We're out of milk.
Are you kidding me? Un, deux,
trois. What is art? Is this art or this?
I've been accused of being pretentious my whole life, rightfully so. I always encourage young people to be pretentious.
Norway. Fish fingers in Norway. Fenders Norway. We know a certain fjord in Norway.
In order to be a great artist, you simply have to be a great artist. There's nothing to learn.
Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen til en ny episode med Skummakultur. Og i dag har vi veldig mange spennende tema.
Vi skal blant annet prøve å finne forskjellen på hva som er dårlig casting og hva som er dårlig regi.
I tillegg til det skal vi snakke om skuespill generelt og hva som gjør god visuell kunst, som for eksempel film og teater. Og Oscar, hvem har du snakket med denne uka?
Jeg har snakket med skuespiller og regissør Sean McCann fra London, som snakket litt om improteater og den teaterformen han driver med.
Jeg heter Randi Heggenes Eilertsen, og jeg har med meg
Åse Lenstad,
Oscar Fuglesnes.
Og du får høre alt det her og mer om du følger med oss.
Du hører på Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen tilbake til Skummakultur. Dette er en litt improvisert sending i dag. Fordi at vi skal da snakke om improvisasjon. For det er veldig masse godt arbeid som går inn i å lage flotte manus. Men av og til kan det jo være nesten like bra å se på folk som bare finner opp manus og det som skjer på stedet. Eller hva, Åsil?
Jo, jeg har sett på improforestillinger flere ganger her i Bergen. Det er noen grupper som er veldig flinke, og så er det også noen som ikke er det. Og det er utrolig gøy å se på folk som faktisk er flinke til å improvisere. Fordi, altså, jeg synes det er så kult da, for jeg er ikke så flink til det selv. Og liksom, ta noe som ligger i lufta og gjøre det til noe bra og spennende.
Men hva er forskjellen på god og dårlig impro?
Jeg tror det er et godt spørsmål, faktisk. Altså, jeg tror gode improvisatører, de stopper seg opp. Mm. De fortsetter videre, uansett om de kanskje trakker litt feil i begynnelsen. Kanskje hvis du ikke er så flink å improvisere, så enten så stopper det opp, eller at du fortsetter på klisjeer. Det gjør jeg, hvis jeg, ja.
Har dere noen erfaring med improvisasjon?
Jeg har. Ja, jeg har litt erfaring. Eller jeg prøvde, jeg var med i en improgruppe faktisk på Studentteatret her i Bergen. For en tid tilbake. Ja. Og det synes jeg var kjempeskummelt. Ja. Første gangen jeg kom.
Hadde dere noen forestillinger?
Så ja, vi hadde det, men jeg holdt meg i bakgrunnen, for jeg synes det var skummelt nok å improvisere foran den lille gruppa der. Fordi det er noe med det at sånn, du står der og har ingen manus, og så skal du prøve å være enten interessant eller morsom. Og noen ganger så bomber du det helt. Mm. Men det var sykt tilfredsstillende de gangene jeg faktisk greide å finne på noe som drev.
Men da hadde dere noen små historier på en måte da? Det var sånn publikum sier hvor dere er og hva dere gjør, på en måte? Eller var det liksom lange performance?
Nei, det var korte situasjoner, mer sånn sketsjaktig, som vi var med på da. Og da var det jo gjerne sånn, sånn at du har enten at du får et sted og en plass, eller så har du kanskje også sånn, du har ikke lov til å si bokstaven S.
Ah, ja.
Og ja, sånn, altså du setter forskjellige begrensninger da, og så skal du prøve. Og det er jo også en av tingene som er med impro da, som jeg synes, jeg leste en artikkel om at improteater faktisk kan være nyttig for folk som har sosial angst.
Mm.
Og en av tingene de nevnte med det da, fordi det er faktisk folk som bruker det som behandling for folk som har sosial angst. Og da er det noe med det at, for eksempel i den, det er ikke lov å si bokstaven S.
Mm.
Så er det kjempegøy når folk tabber seg ut og sier bokstaven S.
Ja, og da er det på en måte, du får på en måte stagea situasjoner som ville vært kleine til vanlig da.
Og så kan man ikke tenke så masse på hva man sier, for man må bare fokusere på at man ikke sier S, så man kan ikke overtenke setningene sine.
Mm. Altså, det er jo noe med det også, sånn, du utfordrer litt deg selv på å kaste deg ut i situasjoner som du kanskje i utgangspunktet er redd for, og så ser du at det går fint likevel.
Mm.
Og, nei, så det, jeg synes det var kjempekult når jeg leste om det. Det er jo ikke gjort så masse forskning på det enda, da, etter det jeg har forstått. Men behandlere som bruker det, for du kan liksom ikke bli kurert for sosial angst.
Du blir på en måte utsatt for situasjoner, da. Du får på en måte øvd på en måte på å være sosial.
Ja, det er jo også. Egentlig så føler jeg det er en del sånn livsvisdom i improteater, for det er jo sånn, på en måte, det å være sosiale og det å snakke med folk, det er jo en slags impro, det også. Mm. Eller du må liksom...
Ja, det er jo den ultimate impro...
Verden er din impro-scene.
Small talk er en vanskelig impro-scene.
Mm.
Synes det er i hvert fall. Jeg har aldri vært med på noen sånn improteater-greier. Jeg har prøvd improv-øvelser og sånn i forskjellige setninger, men jeg har aldri på en måte vært med i en impro-gruppe da. Men jeg har sett litt impro. Og da blir jeg som oftest ikke imponert. Jeg tror at det blir til slutt bare sånn teit og bare sånn, nå står jeg bare der oppe og har det gøy lag, og vi publikum bare ser på.
Har det ikke gøy?
Mm. Ja, vi er ikke med på det lenger på en måte. Det bryter karakteren. Det er alltid sånne ting som går galt, og det er jo kanskje det som er kunsten med det.
Ja, altså det er jo...
Det krever jo noen som kan spille det av, og selv om ting går galt.
Mm.
Men ja, jeg har jo... da jeg gikk på teaterlinja, så hadde vi en lærer som skulle lære oss teatersport og sånt.
Mm.
Og måten han gjorde på var at vi hadde ganske enkle leker ofte, men så ble vi forklart en lek, og så prøvde vi den. Og så gikk det egentlig ikke så bra. Og sånn, ok... godt forsøk. Her er sånn det hadde sett ut hvis dere hadde gjort det bra, og så viste han samme leken gjort av liksom de fra Whose Line Is It Anyway.
Wow, sykt bra skjeltlitsbust.
Nei, men det var liksom morsomt, for da var det sånn, vi følte kanskje at det her var litt teit, men så ser man liksom hvordan det er når det blir gjort bra, og da blir man sånn, oi, det her kan jo være veldig kult, og så gjør man det igjen etterpå og har litt mer energi.
Ja, for det handler om er jo det å committe da. Altså, du committer til karakterene dine, og...
Til å si ja til alt.
Ja, og på en måte, du skal på en måte ikke ha en barriere, da.
Ja, det husker jeg. Det er flere ganger en dårlig scene som ikke er så inspirerende. Hvis det er to personer som begge har sin idé om hvordan historien skal gå videre, så nekter de å gi slipp. Ja. Og så er det sånn her at, jeg har en pistol siktet mot deg, og så sier den andre sånn, nei, det er bare en lekepistol. Ja. Og så bare liksom, frem og tilbake.
Ja, men det var et sverd, og så er det sånn, ja, det var en ballongsverd. Og så er det sånn, for at han andre vil overleve, mens han andre har i hodet sitt at han skal måtte ta liv til den andre. Og så klasjer det.
Med mindre det er en spesifikk del av lekene.
Ja.
Så det kan bli veldig gøy og spennende til og med amatører som oss da.
Mm.
Men du har jo snakket med en veldig flink, profesjonell improvisasjonskunstner, vil jeg kalle det.
Ja.
Nemlig Sean McCann. Og vi skal straks få høre den her i samtalen, så følg med oss videre.
Mm. Monday, Monday. So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Skumma kultur hver mandag på Studentradioen i Bergen.
Hei, og velkommen tilbake til Skumma kultur. Vi har snakket om impro, og Oscar har snakket med impro-skuespiller Sean McCann. Og her er det de snakket om.
I'm sitting here with Sean McCann. Sean, do you want to tell us who you are?
Hi, yes, I am Sean McCann. I am a teacher and performer of improvised theatre and a teacher of film history and dramatic theory. And since 2010, I have been visiting Bergen for 1 week every September to work with my dear colleague Jo on inspiring young people to take risks as they explore storytelling and working with actors. And I enjoy developing exercises to encourage boldness, to encourage creativity, and we also have a look at story structure, some of the ways in which story writers such as these young people can structure their stories effectively. That's why I'm here, and this has been the final day of my 9th year of visiting, and then in 2 months I will work again with these students when they come to London.
Because you improv theatres. Can you talk a little about what improv theatre is?
Okay, there is a very long answer to this, that human beings have been improvising, making things up for thousands of years. You can go to a jazz bar and watch musicians improvising as they play. Yeah, so the music you hear, they are discovering as they play it. You could go to an art gallery and watch an action painter improvising, throwing paint on a canvas or a paper. You could go to a poetry improvisation and watch poets, spoken word performers, you know, telling stories, working in rhyme, that they are making up on the spot. There have been different types of improvised theatre over the last couple of thousand years, and over the last 50-60 years there have been significant developments of kind of cabaret sketch theatre, improvised comic sketch storytelling in North America, in England, in Australia, in Germany, and improvised performance, in particular improvised comedic performance, comedic sketches, and sometimes longer stories, have become quite popular. And in England for the last 10 years or so, I've been working with a theatre company that has been trying to develop the level of sophistication and complexity of improvised theatre. And I am part of a project called Showstopper, the improvised musical. And we improvise a full musical. We play for 2 hours on a West End stage. Musicians, we'll have 3 musicians on the side of the stage. We have an improvising lighting assistant. We have an on-stage MC figure who kind of directs the action but also makes it more difficult. They are improvising. They don't know what's meant to be happening. And the cast improvise. They're singing, they're dancing, they're moving. And over the last 10 years or so, that's toured around England, toured around Europe, and toured around the world.
Yeah, because improvised theatre, it's you do a show, but nothing is rehearsed. So how do you rehearse for a show that is not rehearsed?
Okay, the best answer I can give is this. If you go to see a football team play, yeah, those 11 men go out onto the pitch, and the other team comes out. There's 11 men, so you have 22 people, and for 90 minutes or so, they play football. Now, do any of those players know what's going to happen in the match? No. No one knows how the match will play. However, all of those players have practiced and rehearsed their set pieces. They practice their corners, their free kicks, their penalties, their passing, their dribbling, their heading, yeah? They have a special diet. They look after their bodies. They do particular stretches. They warm up, they warm down. They do all of these rehearsed things so that when it comes to play the game, they can play with quality. Exactly the same with our company. When we rehearse, improvising songs, improvising rhymes, improvising different types of songs, improvising different types of movement, ballet, jazz, salsa, whatever. Different choreographers. We explore the work of, you know, Martha Graham, Bob Fosse. We practice telling different types of story. We'll tell a tragedy. We'll tell a farce. We'll tell a rom-com. We will practice all of these in the rehearsal room so that when it comes to doing the show, we don't know what the show will be like, but we will have worked the craft of storytelling. So can you rehearse improvisation? That's like saying, can you train to be an athlete? Yeah. You train your set pieces, so then when it comes time to play, you've already done all the important work.
When people go and see improv show, I would think they know they're going to an improv show. But have you ever tried to set up a show where the audience don't know that it's improv?
Yes, once. It was horrible. Yeah. Improvised performance can be terrible and amateurish. It can be high-level, West End quality professional. But the audience, if they don't know that you're improvising, they will presume that some of the tension, some of the challenges in improvised work are to do with a confusion with the script. That can be problematic. Yeah, I don't recommend it. I don't see why it would be a good idea. Why lie to an audience about what you're doing? Yeah. Tell them you're making it up, and they will be able to enjoy being part of the experience. If you don't tell them and expect them to enjoy it, it might be problematic.
You travel around and have these classes for students, film students, theater students. What is the goal of these classes? What are you trying to teach?
Well, the first thing is I'm not trying to teach a particular way of behaving and performing. I think with improvised performance, when I'm working with actors, student actors, training actors, or professional actors who've already had a degree of training, it's not about teaching them how to do it, it's about unlocking and releasing what energy they already have and giving them practical tools to be able to develop their work. There isn't one way of improvising. There are lots of different approaches. Lots of different styles, and it's all about which of these approaches to improvisation is most helpful and effective for which performer.
You started the company Showstopper?
I'm not one of the founders. I joined after the first 7 shows. Technically, I'm an original cast member, so I've been doing it since 2008.
Can you tell us a little about what Showstopper is?
Showstoppers.org, you can look it up online. It is a fully improvised musical theatre show. So it has improvised singing, improvised music, improvised dance, improvised storytelling, improvised acting. And we try to involve the audience as much as possible. So we try to bring as much information and engagement from the audience as we can. We made a very conscious choice to act in the show like you're in a real musical. We want the audience to be confused in a really good way. We want the audience to think that we are performing a scripted and directed show. We try to hide the process of improvisation. Yeah, if somebody gets something wrong, starts laughing, whatever, we make that part of the story, not an indulgence from the performance. Yeah. In some improvised theatre, the performers don't take it very seriously, and it has kind of a playful but superficial attitude to storytelling. The audience can't really care and invest in the narrative because the performers keep breaking the spell of the narrative. We try not to do that in Showstopper. We want the audience to complain because they don't think it's improvised. And trust me, we've had complaints. Yeah, and we love having complaints.
Because when you do improv acts, you want to tell a story like in any other way of theatre, I think.
It depends what kind of show it is. anything that happens on a stage is a story in some respects. If human beings are interacting on a stage, a narrative is starting to unfold. However, there are often distinctions made. Sometimes the distinction is between what's called short form improvisation, which as far as I can tell is about self-contained scenes, short sketches, little interactions that aren't connected as part of a larger narrative. Then there is a term called long form improvisation, and everyone disagrees on what this is. As far as I can tell, it means it is an improvisation with an emphasis on narrative, so characters being changed over time. Yeah, really, that's about as much as we can get. Yeah, what is a story? It's characters making choices, being affected by those choices and being affected by each other. And by the end of the story, people have changed. And discoveries have been made. That's about as broad a definition as I can give. Yeah. And in our musical, we are trying to tell a narrative with characters who are connected and undergo change and discover things, usually with a happy ending, sometimes with a bittersweet tragic ending like West Side Story or Phantom of the Opera, yeah, but more often than not with an emphasis on the playful and the optimistic and the light.
And I guess that's something that is fun about a show like this, because you don't know how it's going to end. Even you on the stage don't know how it's going to end. So it could be anything.
Well, we do play with an attitude that whatever expectations come up at the beginning of the show, whatever promises we make to the audience, we pay off by the end. We ask the audience to tell us where our musical is set. And if they say this musical is set in a hospital, and after 10 minutes all the characters have left the hospital and go somewhere else, the audience rightfully will be angry, because we've said we'll do it where you set it. The audience vote and decide we'd like it in a hospital. We have to honour that. If we leave the hospital and don't come back for 45 minutes, the audience will notice. That isn't to say you can't leave your setting, but the setting must be central, not just in terms of what happens there, but in terms of theme as well.
You have to respect the rules that the audience gives you, or the rules that you set up.
You have to play fair with the audience, and this is a challenge. In a lot of very well-meaning, lovely, playful, kind of amateur, improvised work, and in fringe venues, pub theatres, blah, 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 the audience are often friends, colleagues of the performers, and there's a very mutually supportive atmosphere. But for the work to be really valuable, the audience must be more important than the performers. Sometimes the performers in improvised work can be a bit self-indulgent, can be very inward focused. For me, that's problematic.
Thank you for having this interview.
Yes, I'm looking forward to seeing improvised theatre work develop in Bergen, and it's very lovely to be here.
Dette er Studentradioen i Bergen, og du hører på Skumma Kultur.
All right, we'd like to welcome everyone here to the Rocky Horror Picture Show here at the 8th Street Playhouse. Regulars would like to wish a warm welcome to all you virgins.
Hey, Janet, how about a prank
go? You've arrived on a long special night.
Take the risk. Hey, Rip,
Det var da et lite lydklipp fra en scene i filmen Fame, og i den scenen så sitter de da i en kino og ser på Rocky Horror Picture Show, som da er en film som har veldig mange tradisjoner der publikum deltar. Oscar, du er denne også, har faktisk sett hele den filmen.
Ja, en utrolig kul musical fra 70-tallet, som på forferdelig vis har blitt gjenskapt i fjor. Anbefales ikke, hvis du ikke har sett Rocky Horror Picture Show, ikke se den nye. Den er ikke bra. Men det som er veldig kult med sånne filmer som Rocky Horror Picture Show, ja, det du snakker om, disse tradisjonene, der folk har på en måte en slags et opplegg da de skal følge mens de ser filmene. Når de går i regn og har aviser over seg, så tar de opp en avis og holder over hodet sitt. Og i andre filmer som The Room, som vi også skal snakke om, så er jo det kasting av skeie.
Det er helt utrolig mange ritualer. Jeg leste gjennom en liste over alt folk gjør i Rocky Horror Picture Show, og det er jo også sånn en tradisjon, de som ikke har sett filmen før, de blir kalt virgins, og blir liksom tatt fram på scenen, og bedt om å gjøre forskjellige utfordringer før filmen begynner da. Blant annet, og hvem som kan simulere orgasme best. Så det begynner ganske røft da, det er jo, altså, jeg har jo ikke sett Rocky Horror Picture Show før, men jeg har forstått at det er en ganske seksuell film på mange måter.
Ja, sex er jo på en måte tema.
Det er jo, altså, jeg kan jo på en måte forstå at en film som Rocky Horror Show får en spesiell following da, fordi at plottet er så absurd. Så altså, selv om Rocky Horror Show, Picture Show etter det jeg har forstått er ganske gøy å se på i seg selv, så er det jo en slags sånn, det er veldig mange ting man kan ta tak i.
Men det som er interessant da med den filmen, og andre sånne filmer som på en måte har den der kult-filmstatusen, der det er de som elsker den. Det er jo at den også ikke var veldig populær da den kom ut, men de få som likte den, elsket den så masse at de fikk vennene sine til å se den, og at de da har fått, filmen har fått en veldig langvarig følgeskare. Fordi at de fleste filmer er jo sånn, man ser de en gang, kanskje et par ganger til, mens en sånn her film, så ser man den jo om og om igjen, og deltar, og det blir en sosial aktivitet.
Jeg lurer på hvordan sånne ting starter. Altså sånn, hvem er den første personen som begynner å gjøre disse tingene i kinosalen? Ja. For det er jo vanligvis når du sitter og ser på en film, så vil du da sitte stille og sette på. Men plutselig så begynner folk å rope ting til skjermen, liksom. Og det er bare sånn, hvor starter det?
Hvem er den første personen som tør å rope på skjermen?
Ja, men det er liksom, er det først bare en liten gruppe som gjorde det hjemme når jeg så på filmen, og så tok dere med på kino? Eller er det liksom?
Ja, det er ikke godt å si. Jeg hørte jo om Rocky Horror Picture Show at den var veldig populær på den ene kinosalen der den ble lansert først. Og så ikke noen av de andre stedene den ble satt opp. Så kanskje det var en kveld i den visningen der folk, der det var en dude, sånn, for det er jo en karakter, Janet, hver gang noen sier navnet henne, så roper du slutt, og det er greia, sant? Så kanskje det var en fyr som bare ropte slutt, og så synes folk det var veldig gøy, og så liksom bare ballet på seg.
Nei, kanskje det handler om sånn konformitet opplegg, at det er sånn, oi shit, folk ropte ting, kanskje det er meningen at jeg skulle gjøre det, og så bare ble det at alle gjorde det.
Så egentlig er det bare masse normies som gjør det fordi at
vil ikke være den rare personen.
Den rare personen som sitter og bare ser filmen. Ja.
Men det er jo alltid veldig rare filmer som ender opp med å bli sånne deltagende publikummer i de filmerne. Altså, The Room er jo et annet eksempel der folk kaster skjeie på skjermen, og der folk roper ut noen av de mest absurde linjene. Og det jo, tror jeg jo må være en slags, altså, The Room har jo jeg sett, og jeg tippet at publikum, når de så den filmen, i en tilstand av sjokk, bare reagerte ut.
Ja, for det er jo på en måte, da kommer du på et annet spektrum igjen, da. For det er en absurd dårlig film, i motsetning til Rocky Horror Picture Show, som er faktisk en veldig god film, og en god musical.
Kan du si det objektivt? Er det?
Ja. Det er min helt objektive mening. Okay. At,
du studerer jo film, så du kan...
Så jeg har jo fasiten.
Ja. Men ja, det er sant. Ja.
Rocky Horror Show er jo full av karakterer som representerer
alternative livsstiler,
rett og slett. Og så derfor så får du den sterk tilknytning til folk som føler seg annerledes. Og liksom, da blir deres film der endelig de blir representert.
Det har jo på en måte vært en liksom, film for... Altså den viser jo liksom folk som har blitt utstøtt i samfunnet, og det er jo da de måtte få populariteten sin fra.
Mm. Ja, det er jo en mulighet. Altså, det er jo meningen du oppfører deg utenfor normale normer i kinosalen.
Ja.
Og personene på skjermen
oppfører seg. Du ser på rare folk, seg, ja. Og så er du en rar person i tillegg.
Det handler om innlevelse. Mm. Apropos innlevelse, så skal vi snakke litt om skuespill. Og da regi som hjelper skuespillere å komme seg inn i rollen.
Eller eventuelt ikke.
Eller eventuelt ikke. Så følg med oss for å høre oss snakke litt om det etterpå.
Ja, og dere som har lyst til å prøve dere på en annen konkurranse, nemlig søppelsorteringskonkurransen, dere kan jo ringe nå på telefonnummeret som
815-493-00.
Da setter vi over til
Skumma kultur på Studentradioen i Bergen.
Har du noen gang sittet og sett på en film, og filmen er veldig bra, men det er et eller annet som gjør at du ikke helt klarer å kjøpe den ene karakteren? Kanskje de ikke har innlevelse, kanskje de har feil innlevelse og litt feil stemning. Jeg tror det er en del som tenker på en eller annen person nå. Oscar, har du noe du tenker på når jeg beskriver deg?
Russell Crowe i Les Miserables er jo noe vi har pratet om mye her på Skomma.
Ja, vi har brukt noen timer i det. Vi har bare satt og klaget over Russell Crowe i den filmen.
Ja, det er liksom det å lage en musical der du caster den skuespilleren i Hollywood som kan minst å synge.
Og så gir du en ekstra spesielt skrevne sanger som kan synge mer.
Ja, og så en av hovedpersonene nesten i filmen.
Ja, han er jo den egentlig som er viktigst, at han skal være skummel. Mm. Fordi at han er jo den som hele tiden jakter på hovedpersonen.
Skummel, dårlig sang, tenker jeg.
Ja, det er jo det skremmende dårlig. Sånn. Ja. Nei, men han er liksom den skumle, sterke steinen av en mann, og så plutselig begynner han å synge, og så høres det veldig usikkert ut for ham.
Ja, det er sånn, det var ikke så determined dette her nå. Ja, men det er jo tydelig at castingen i den filmen var basert på hva skuespillere og folk liker å se. Og dette var jo en periode da Russell Crowe var ganske kul, og spilte i masse bra filmer tidligere. Så jeg tror at det valget var ikke basert på talenter i sangverden.
Ja, det irriterer meg veldig når de ender opp med å gjøre sånne ting. Fordi La La Land, som faktisk også var nominert til beste film av en eller annen grunn.
Og som vant et øyeblikk.
Ja, vant for en liten stund var det beste film.
I noen sekunder var det den beste filmen.
Mm. Men der da er det jo ganske, altså en av hovedkritikkene mot den filmen, eller en av, ja, så det var jo det med at... Altså en av hovedkritikkene mot den filmen var jo at hovedpersonene ikke var... Altså det er jo en musikal, og de var ikke like dårlige som Russell Crowe. Men,
jeg synes de gjør en ganske god jobb i La La Land.
Det er jo... Altså det er ikke forferdelig, men altså det er tydelig at de er ikke trent til å synge. De er ikke castet fordi de har... fordi de er eksepsjonelt flinke i musikalsjangeren. De er castet fordi de er kjente.
Ja, og gode skuespillere, i hvert fall han Ryan Gosling er jo... Mm. Jeg synes han passer perfekt i denne filmen.
Men hvordan vet du forskjell på om det er noen som er en god eller dårlig skuespiller, eller om det er en god eller dårlig regissør? en god eller dårlig regissør som har jobbet med det?
Det er, liksom, det er ikke alltid det linjene er like klare på det. Men det er ofte, du kan se på en skuespiller at når skuespillet ikke er troverdig, så kan hende det fordi at skuespilleren faktisk ikke vet helt hvordan den skal spille. Og ikke fordi at den er dårlig skuespiller, men fordi at den ikke får nok informasjon. Og det er sånn, det er ganske mange regissører i Hollywood som er utrolig dårlige på å forklare skuespilleren sine hva de faktisk vil ha. Så det er bare skuespilleren som prøver å winge det. Og ja, hvis det er sånn, ja, du skal være dramatisk her nå, så er det sånn, hvordan er jeg dramatisk?
Hva mener du med det?
Ja, her skulle du være følsom. Du er følsom hele tiden. Altså, sånn.
Og dramatisk er ikke egentlig en motivasjon heller. Det er jo sånn, hvis jeg skal ta en kopp kaffe dramatisk, hva er det egentlig jeg driver med?
Ja.
tar jeg bare opp koppen veldig hardt mot sølegg kaffe på meg selv.
Ja, så hvis du, men hvis du skal se på en dårlig skuespiller, du går på en måte mer litt på makronivå igjen da, og ser på hvordan de leverer linjene sine, ikke sant? Det, når du ser at den personen virker ikke som at den er redd, liksom.
Ja, så du tror ikke på at de griner når,
ja,
når de...
Ja, ikke sant? Og da er det mer på dårlig skuespill, mens dårlig regi, da er det mer bare at hele settingen er litt off, kanskje. At måten de interakter med hverandre er ikke troverdig, da, på den måten. Og derfor er det som oftest fordi at de ikke har fått god nok informasjon.
Det er interessant. Du, Oskar, har jo også et eksempel på regissør som mange tenker på som god, men som du ikke synes var god. For, ja, Stanley Kubrick.
Ja, Stanley Kubrick er jo en regissør som blir på en måte sett på som gudregissøren, som lager liksom Shining og 2001, og liksom disse store filmene som alle elsker. Da. Men han her i filmverdenen, så har han fått masse kritikk for at han var forferdelig å jobbe med. Altså, han kunne ikke snakke med skuespillere.
Og han skapte jo bare situasjonene som forferdelige.
Ja, altså hvis han ville at du skulle være lei deg, så gjorde han deg lei deg. For at han visste liksom ikke hvordan han skulle få fram skuespill i skuespillene sine. Så han bare prøvde da, på rare måter.
Han var jo notorisk kjent for å ta helt syke mengder med takes da.
Ja. Ja, altså, i Eyes Wide Shut så spilte han inn, det er denne Guinness-rekord for lengste innspilling ever. Det er en scene da, et ekte pare som handler om krangler med hverandre sent på kvelden. Og den scenen spilte de inn sånn over 100 ganger, tror jeg. Det var sånn 180 ganger etter noe sånt. Så når du ser den scenen at de er utslitte og er helt sånn emosjonelt distant, så er det fordi at de har sett det her døgn og sagt de replikkene.
Det er jo nesten bare fancy, liksom, fancy filmversjonen av Jackass. Fordi at de bare utsetter folk for forferdelige ting og filmer det. Men ja. Det er ikke et skuespill, det er bare en genuin reaksjon til å bli slått til i trynet. Eller, ja. Eller jeg vet ikke, det var ikke at han gjorde det. Eller det kan godt hende han gjorde det.
Altså det er jo en måte å få visjonen sin fram da. Det er bare en utrolig kostbar. Og jeg bryter sikkert en del arbeidsmiljølover.
Ja, garantert.
Det
er liksom, det er en kunst. Det å kunne være tydelig. Og det å kunne få fram budskapet med det du vil ha da. Og kunne si til en person hva du vil at jeg skal gjøre, og få det forstått da.
Ja, men her i Skomma skal vi i alle fall ikke ha prøvd å sette verdensrekord i innspilling. Det var nemlig alt vi hadde tid til her i dag på Skomma Kultur. Husk at du kan høre Skomma Kultur, både denne episoden og alle episodene våre, på både Acast, iTunes eller srib.no. Jeg heter Randi Heggernes Eilertsen, og jeg har hatt med meg
Oskar Fugelsnes
og
Rose Lenstad.
Og vi vil takke vår produsent Lone Gunnerud, og vi snakkes igjen neste uke.
Ha det bra!